moni moni omvela konse kumumuli nanga mulibwanji. Ine ndilibwino ndipo ndiye mikambwe chifukwa choti kumanitsa mu programu ya tisanthule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe timasanthula buku lopatulika kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso. Lero tilinso ndi mwayi kwa ino amene takhatuyendere modzi paulendowu wosanthula buku lopatulika. Lero tili ndi mwayi wosanthula nyimbo ya Solomo tiyambira pa chapter 1 ndipo tipitiliza ndithu pomwe ndalekeza mprogramu yapita tiyambira verse 5 kulekezera 8.
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga paulendo. Tele chifukwa cha chisomo cha Mulungu, tiyambe ndi mawu a Luka 14 verse 8, amene akunena kuti, chomwecho, ndinena kwa inu, kuti kuli chimwemwe pamaso pa angelo a Mulungu, chifukwa cha munthu wochimwa amodzi amene atembenuka mtima. Tsono mu programu yapita, tinali kusanthula nyimbo ya Solomon chapter 1 verse 1 mpaka 4. Mene tidaona nkhani ya mpyomshono, chikondi ndi mphavu yokoka. Ndipo lero pa nyimbo ya Solomon chapter 1 kuyamba verse 5 mpaka 8 tikambirana nkhani ya mzimbina za Mulungu, mwana wankazi ndi busa lokoma. Verse 5, wakuda ine koma wokongola, ana akazinu aku Yerusalemu ngati mahema a Kedala, ngati nsalu zochinga za Solomo. Musayangane pa ine, pakuti ndada. Ana ndisungitsa minda ya mipesa, koma munda wanga wanga wa mipesa, sindina usunga. Tsono pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti, kuKedala kunali mahema amene amapangidwa kuchokera ku zikopa za nkhosa ndi mbuzi zomwe zinali zakuda. Telenga khale lero lina, eni dziko la Kedala, akupezabe kapena kuti akupezekabe ndi mahema akuda. Ndiye pamene mkwatibu akunena kuti munthu asayangane pa iye popeza wada, sakunena kuti mtundu wake ndi wakuda ayi. Ntsikanayo anali mu Yuda ndithu, koma wochokera ku Sunemu. Tele pano akufotokozera kuda kumene akukunenako. Iye akunena kuti banja lake linali kugwira ntchito ya ulimi pa munda wina wampesa wa Solomon. Ndiye ntsikana uyu pamodzi ndi makolo wake anali kugwira ntchito pa munda umenewo. Tsono kuda kumene akukunenaku ndiko kuda kochokera kwa kupsha ndi dzuwa, popeza akukhala nthawi yayitali pa dzuwapo. Kutanthauza kuti kuda kumeneku sikuonena kuti ndi woyipa ayi, koma anali wokongola ndithu, kotero kuti anyamata wena anagwa naye mchikondi. Uku ndiko kuphelezera mawu akuti kuda ndiko kukongola, monga ife anthu akuda timakonda kunena masiku ano. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikunena kuti kuda kwa khungu kulibe kanthu, ngati mtima wa munthuyu uli pa chiyanjano ndi Mulungu. Kutanthauza kuti ubale umene ulipa pakati pa Mulungu ndi inu ndiwo wofunika kwambiri. Tsono taonani kuti dzuwa limeneli silitentha makungu ya wanthu ambiri, chifukwa chakuti mitambo ndi imene imatchinga kutentha kwa dzuwali. Komanso matupi wena omwe ndi woyera amalandira malangizo akuti ayenera kumavala zipewa kumutu kwawo kuteteza khunguli kuti lisaonongeke. Ndiye chimene ndifuna kunena ndicho chakuti anthu ambiri amaganiza kuti akhoza kufika pamaso pa Mulungu kapena kulowa malo opatulika a Mulungu opanda chotchinga. Nkhani ikuti aliyense amene afuna kudza kwa Mulungu ayenera kuvala chovala cha chiyero cha Khristu. Ichi ndicho chitetezo chathu. Limene ndi tanthauzo lina la mawu akunena kuti kuphimbika ndi mapiko ake. Kunenetsa kuti inu ndine tifuna ndi chovala cha chiyero cha Khristu kuti tikhoze kulandiridwa ku malo oyela a Mulungu. Tsopano tiye tibwerere kwa ntsikana amene wadetsedwa uchi ndi dzuwa. Iyeyu wakhala akugwira ntchito munda chifukwa abale wake anaamuda, kotero kuti anamuumiriza kugwira ntchito mminda yawo ya mpesa. Ichi ndicho chifukwa chomwe analephera kusamalira munda wake wake. Iji ni chifukwa chake mwana wankazi wakuda waku Sunemu. Anali wakuda popeza anali ndada ni wochokela nyumba mwake mumwe iye anali kukhala. Uku ndiko kutsimikiza nkhani yomwe ili pa Matayo 10 verse 36 pamene pali mawawa kuti. Ndipo apa banja wake amuntu adzakhala adani wake. Asanga ndifuna muone kuti pamene munthu akhala mthupi monga mwachibadwidwe chake amakhala mdani wa mpingo wa Kristu. Uwu ndiwo udani womwe unali pakati pa Asamaliya amene amati ndiwo abale a Ayuda a ku Yerusalemu. Taonani Ayuda a ku Samaliya anali kuchita nsanje pamene anali kuona Ayuda a ku Yerusalemu akutukuka kapena kuti akupambana. Ii ndiyo nkhani yomwe ili pa Nehemia chapter 2 verse 10 imene ikuti atava Sanibalat mholoni ndi Tobiya kapoloyo Muamoni chidawayipira kwa kukulu kuti wadza munthu wakufunira wana wa Israeli chokoma. Tele ndi mawu awa tikunena kuti si chinthu chachilendo kuti wana Mulungu agwe mu mkwiyo wa ana amayi wawo aya. Tele tikunena kuti pamene mbale walakwiridwa kumakhala kovuta kuti amkhululukire. Pachifukwa chimenechi akunena kuti abale wake anayesetsa kuti agwire ntchito yomdetsa. Mwanjira ina mwana wankaziyo akunena kuti abale wake ndiwo amene anamukakamiza kugwa mmachimo osiyana-siyana monga kupembedza mafano. Tsono nchitidwe uu ndi umene unawonjezera kuti mwana wankazi uyu aoneke wakuda. Kutanthauza kuti abale wake antsikanayo ndi amene anamupangitsa kuleka kusamalira munda wake. Ndiye pamene mwana wankazi akunena mawu amenewa sakukankhira uchimo wake kwa abale wake ayi koma ndiwo uchimo wake wake ndithu. Tsono pakati pathu okondedwa pakula chizula wezi chotere kuti munthu safuna kuoneka wakuda kapena kuti wochimwa ayi. Tale pa Luka 9 verse 25 pamene tikupeza mawu akuti pakuti munthu apindulanji akadzilemereza dziko lonse lapansi nadzitayapo. Kutanthauza kuti wokhulupirira ayenera kuthawa nchitidwe wodziyeretsa popeza palibe phindu pakuti chite chimenecho. Koma choonadi nchakuti mwana wankazi anali wokongola ndithu ngakhale anali benthawi yoyesetsa kudzikongoletsera. Tele ichi ndicho chifukwa chake mwana wankaziyo sangadzione wokongola. Tsono chifukwa chachikulu ndi chakuti anali kuwumirizidwa kuti azigwira ntchito yolimba ya munda mucha. Azanga nkhani pano ikunena kuti palibe munthu wokongola pamaso pa Mulungu. Kutanthauza kuti alipo anthu ena amene amaganiza kuti akhoza kudza pamaso pa Mulungu chifukwa cha maonekedwe wawo ayi sizili chomwecha. Mwinaso inu ndi ine timaganiza kuti Mulungu amachita chidwe ndi inu kapena ndi ine chifukwa cha maonekedwe wathu okongola ayi sizili choncho. Koma chilungamo chake ndi chakuti inu ndi ine ndife akuda wodetsedwa kotero kuti tilibe chotiyenereza china chilichonse pamaso pa Mulungu kapena kuti tilibe chimene chingakope Mulungu kuti atiyenereze kwa yeyeka. Koma taonani kuti afuna kutipanga kuti tikhale mkwatibu wake. Tsono ichi ndicho chithunzi chokongola chomwe akuonetsa Paulo pa Efeso 5. Tele mundime imeneyi mwamuna akulimbikitsidwa kuti ayenera kukonda mkazi wake. Ichi ndicho chikondi cha Kristu chapa mpingo wake. Tele tamvani pa Efeso 5 verse 25 mpana 27 akunena kuti amuna inu kondani akazi wanu monga so Kristu anakonda eklesia nadzipereka yekha mmalo mwake kuti akampatule akamiyeletse ndi kumsambitsa madzi ndi mawu. Tsono pano mwina ndifuse inu kuti kodi mumafuna akazi wanu kuti azikuverani monga mpingo uvera Kristu. Inu mwinera kukhala ndi chidwi kapena kukhala ndi chisamaliro chonse pa mkazi wanu, monga momwe Kristu anachitira ndi inu komanso ndi ine. Iyi ndiyo nkhani imene akunena Paulo pa Efeso 5 verse 23, pamene akunena mawu akuti, pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, mongaso Kristu ndiye mutu wa eklezia, aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Haleluya. Paulo pano akunena kuti, mwamuna ayenera kuchita chotheka kukonda mkazi wake, ngakhale nthawi yakuti iye akhoza kuvulala kapena kupeza mavuto chifukwa cha mkazi wakeyo. Ichi ndicho chikondi chomwe anaonetsa Yesu Kristu ku mpingo wake, kuti iye anataya moyo wake chifukwa cha mpingo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kukuonetsani pano kuti chifukwa cha chikondi chomwe Kristu ali nacho pa inu ndine, tsopano akutenga inu ndine kumalo wokatiyeretsa ndi kutikonza kuti tikhale mkwatibu woyera, wopanda chilema kapena wopanda khwinya ndi choyipa chilichonse. Haleluya. Verse 7. Ndiwuze iwe amene moyo wanga ukukonda, umaweta kuti gulu lako umaligonetsa kuti pakati pa usana, pakuti ndikhalirenji ngati wosokera pambali pa magulu anzako. Tsono mwana wa mkazi mundime ino akuonetsa kuti akulankhula kwa mbusa amene ndi wodabwitsa, kunena kuti mbusa uyu alibe nkhosa zimene mtsikanayo anaziona. Tere pano ndi chifukwa chake akupereka funso lokhudza nkhosa zake. Taonana akufunsa kuti, kodi umaweta kuti gulu la nkhosa zako umaligoneka kuti pakati pa masana? Iye akupereka mafusawa chifukwa sakufuna kuti aoneke wosokera kapena kuti aoneke wombwambwana pakufunafuna nkhosazo pa magulu ya abusa renayi. Tsono nkhani iyi ndiyo yofunika kwambiri kuyiona mozama popeza muli ziphunzitso zakuya. Poyamba ndifuna muone kuti Ambuye Yesu Kristu pa Yohane 10 verse 14 ndi 16 akunena mawu akuti, ine ndine mbusa wabwino, ndipo ndizindikira zanga ndi zanga zindizindikira ine, ndipo nkhosa zina ndili nazo zimene sizili zakhosa zakhola ili, izinso ndiyenera kuzitenga ndipo zidzava mawu anga, ndipo zidzakhala gulu limodzi, mbusa mmodzi. Ndiye mawu awa okonedwa, ife tonse monga mwana wa mkazi uja wa kusulami anafusa nkhosa zina zomwe ndiwo anthu amene ndiwo osapembedza Mulungu woonayo. Ndiye pano malinga ndifunso la mkazi uyu, kodi anthu osapembedzawa ndiwo anthu wotayikiratu chikhalire? Yankho likunena kuti ife sitenera kuganizira moweruza chifukwa mbusa wabwino akunena kuti afuna izinso kuti zilowe mkhola lake. Kutanthauza kuti sitenera kukhala ndi chikhazikitso chakuti onse amene sapemphera lerowa sadzapulumuka. Ayi, mwanjira ina tikunena kuti iyi isakhale nkhani yathu kufuna kudziwa kuti kodi iwowa adzapulumuka kapena ayi. Koma inu ndine tiyenera kukhala ndi nkhawa yakuti kodi dzina langa linalembedwa mʼbuku la moyo? Ndiye gawo lina likuonetsa kuti mkwatibwi akufusa bwenzi lake ndi mawu odzichepetsa komanso mawu ofatsa. Taonani mwana wa mkazi uyu akufusa mkwati monga momwe wokhulupirira ayenera kufusa Kristu amene ali mkwati wake pofuna kukhala pa chiyanjano chenicheni. Tsono pamene akufusa motere, ndiye kuti tsopano wasiya kulankhula ndi wana wakazi aku Yerusalemu kumene iye anali kuadandaulira za uchimo wake. Pano akuyang'ana kumwamba komwe angapeze mpumulo. Ndiye pafunso lomwe mwana wa mkazi anafusa za nkhosa za mbusa sizikutanthauza kuti mwana wa mkaziyu akuderera kapena kukaikira zakuti mbusa ayo ali ndi nkhosa ayi. Koma akufusa ndi chitsimikizo ndithu kuti mbusa ayo amaweta. Ndipo kuti amazipumulitsa nthawi ya masana. Wokwanidwa anzanga paulendo. Tifuna kunena kuti Yesu Kristu monga mbusa wabwino amazidyetsa chakudya chabwino ndi mwantendere. Kunena kuti palibe nkhosa ndi imodzi yomwe imene imafa ndi njala. Ndipo zimatsogoleredwa ku msipu wabwino kumapili ndi mzidika. Tsono mwina inu mukufusa kuti kodi akhrisituwa sapeza masautso? Yankho likuti kukhala mmasautso ndicho chakudya chenicheni cha nkhosa za Ambuye wathu Yesu Khristu. Koma chinthu chochititsa chidu ndi chakuti palibe nkhosa ndi imodzi yomwe imene imagweratu. Ichi ndicho chifukwa chakuti mʼbusa wabwino amazinyamula ndi kuziyika pa mapewa ake nthawi zonse. Teleta mvani Yesaya chapter 40 verse 11 akutsimikiza mawu amenewa pakunena kuti iye adzadyetsa zoweta zake ngati mbusa na adzasonkhanitsa wana wankhosa pachapa pake na adzatsogolera bwinobwino zimene ziyamwitsa. Tsono mwina mwafunsanso kuti kodi ngati mwana wamkazi samakayikira zakuti mbusayo ali ndi nkhosa chifukwa ninji amafusa? Yankho likunena kuti iye anali ndi chilakolako chakuti iye na Yesu alowetsedwe nawo pagulu la nkhosa zakezo. Ndiye tikunena kuti iwo amene ali ndi mtima wofuna kudziwa za chipulumutso chawo, Ambuye Yesu ali wokonzeka kuphunzitsa za chokumba cha mtima wawo. Haleluya. Komanso iwo amene miyoyo yawo ikonda Yesu Kristu amafunitsitsa kukhala mchanjano ndi iye kudzera mmawu ake ndi ife kudzera mupemphero. Ndiye pamene pali chanjano chotere wokhulupirira amaphunzira zelu ya momwe Kristu amasamalira nkhosa zake. Apa ndi pamene amakhala ndi mwawe wogawana nawo pakasamalidwe kankhosazo pachakudya ndi kupereka mpumulo ku miyoyo yawo. Wokhulupirirawo amaphunziranso kutenga udindo wakasamalidwe ka miyoyo yawo. Kutanthauza kuti akhristu woona sayenera kupereka mpata kwa anthu ena kuti akayikire zachikhulupiriro chawo pa Khristu. Kodi kudzera mwa inu okondedwa, anthu ena amalimbikitsidwa kukhulupirira Khristu? Verse 8. Ngati sudziwa mkaziwe woposa kukalondola bande la gululo mukawete wana mbuzi zako pambali pa mahema abusa. Poyamba tiyenera kudziwa kuti mwana wamkazi ameneyu mu verse 5 ilicha adanena kuti ndiye wakuda. Koma pano pali mawu achilimbikitso komanso mawu achitsimikizo chakuti ndiye wokongola. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikupezeka pa Mateyu 12 verse 20 pamene pali mawu akuti bango lophwanyika sadzalithyola ndi nyali yofuka sadzayizima kufikire iye adzatumiza chiweruzo chikagonjetse. Haleluya. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani ili mundima imeneyi ikunena kuti wokhulupirira popeza akanali mthupi loyipa ili sadziwa zinthu zambiri ngakhale za iwo ene. Ndiye ngakhale wokhulupirirawa amadziwa zambiri za uchimo umene thupi lawo lakhala mu nthawi yayitali koma sadziwabe zonse ayi. Kutsimikiza kuti mkhristu alibe chidziwitsu chokwanira cha Khristu komanso chapa mawu ake wonse. Tere nthawi zina mkhristu sadziwa kwenikweni kumene kuli mbuye wawo Yesu Khristu, kotero kuti mawu ake amangolalikidwa ndi kukhazikitsa malamulo ake. Tsono pofuna kuonetsa kufunika kwa mkhristu kunena kuti mpingo, Ambuye Yesu akuyankha kuti ngati sudziwa mkaziwe woposa kukongola. Kunena kuti ngakhale mkhristu akhoza kumadziona woyipa, komanso anthu ena akhoza kumamuona so woyipa, koma ndiye wokongola kuposa onse. Tene ndi chifukwa chake Khristu akumulangiza kuti ayenera kuyenda mmapazo ake. Kunena kuti mmapazo a Khristu. Mkhristu ayenera kukhala ndi chilakolako chofuna kuyenda ndi Khristu nthawi zonse. Kutanthauza kuti maso a Khristu sayenera kuchoka pa Khristuyo. Tsono mwana wamkazi akulangizidwa kuti afune Khristu nthawi zonse pakuyenda ndi nkhosa za Khristuyo. Kutanthauza kuti inu ndine tiyenera kuyenda monga mwakuvera Khristu, popeza iwonso ali pawena amene akuwatsatiranso. Tsono iyi ndiyo njira ina momwe anthu ena angapezere Khristu kudzera mʼmisonkhano ya Akhristu. Ndiye mawu onsewa akulinga pakuti miyoyo yonse yokhulupirira ndiyo yokongola kuposa ina yonse. Kutanthauza kuti Khristu amaona kukongola kwa moyo wa chiyelo osati kukongola kwa thupi ake. Tere ndi chifukwa chake pamene mwana wamkazi akudziona kuti ndi wakuda, koma Khristu akumuza kuti ndiye wokongola. Haleluya. Kunena kuti alipo Akhristu ena amene amadziona kuti ndi wowotsika kuposa wena wonse, koma choona ndi chakuti ndiwo anthu wofunika kwambiri mmaso mwa Khristu. Ndiye Khristu akutsindika. Kunena kuti pamene wokhulupirira akudziwa kwambiri zakulephera kapena zoyipa zake, ichi ndicho chinsisi chokongola kwake. Mwachisoni kuti Akhristu ambiri sadziwa chinsisi chimenecha. Mwanjira ina tikunena kuti Akhristu ambiri amakhala wodzikhulupirira pa iwo wokha. Kunena kuti amadziona wolungama kapena wokongola mwa iwo wokha. Kodi ino kondedwa, mumadziona kukongola pa inu nokha? Ndiye nkhani yachiwiri kukamba zakudyetsa wana wankhosa. Kutanthauza kuti awa ndiwo mawu ya Ambuye Yesu Khristu kwa inu ndine. Ana ankhosa ayenera kupasidwa chakudya chowayenera, monga muja Petrulo hadanena kuti lilani monga makandalelo mkaka woyenera wopanda chinyengo kuti mukakule nawo kufikira chipulumutso. Ndiwo mawu akupezeka pa 1 Petro 2 verse 2. Tsono nkhani ili pano ikunena kuti wokhulupirira ayenera kulandira chakudya pafupi ndi mahema abusa, popeza ndipo pamene pali msipu wobiriwira. Kutanthauza kuti inu ndine tiyenera kulandira chakudya cha mawu a Mulungu nthawi zonse. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna titsirize pano ndi mawu akuti ndi zosatheka kuuza anthu ena zachimwemwe chokhala mmawu a Mulungu pamene ife tilibe kapena kuti sitikuchidziwa chimwemwecho. Tikutsindika kunena kuti tiyenera kukhazikika mmawu a Mulungu kuti tikhoze kugawana nawo wena zachikondi cha Khristu. Mwa njira ina tikunena kuti inu ndine monga mkwatibu wa Khristu amene tidzaperekedwa kwa iye mtsogolomo, tiyenera kuchilimika kufalitsa uthenga wabwino. Koma ndi chinthu chimene ife ngati mpingo tikulephera kuchichita. Lero tilekeza pano, ndiye timasanthula nyimbo ya Solomon chapter 1 kuyamba verse 5 mpaka 8, momwe takambirana nkhani ya mzibinda za Mulungu, mwana wamkazi ndi busa lokoma. Ambuye akutsogolereni inu okondedwa ku busa lokoma. Amen.
Zamtengo patali zomwe tamva lero mu programu ya Tisanthule Bible, pomwe watitsogolera mbale Osman Chirora Manda pounika nyimbo ya Solomon chapter 1 tinambira verse 5 tatikizira 8 mu buku limeneli mundime imeneyi muli nkhani ndithu yozama, nkhani yokondwetsa zedi yomwe tipitirizenso mu programu yathu yotsatira. Choncho ngati mmamvera munthawi ngati musaphwanyire nayo programu yathu yotsatira kuti tidzapitirize kuphunzira kuchokera mnyimbo ya Solomo makamaka mu chapter 1. Makera programu ya Tisanthule Bible ndi pa email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, pomwe yakhala ma SMS ndi kutumiza ku 0833 500 222, pa internet program pezika pa ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ndaliso ndi wakulu ndithu kuchita download pamenepo komanso kumvetsera mthawi yanu. Ambuye akudalitseni zikomo.